e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sandu invită partidele parlamentare la noi consultări pe marginea depășirii crizei politice.
În fiecare zi avem discuții la nivel parlamentar, PAS, platforma DA, Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, pentru a vedea cum ajungem la alegeri anticipate.
Toate componentele din Parlament înțeleg că la moment alegerile anticipate sunt periculoase.
Ce șanse există pentru introducerea de noi restricții și chiar a stării de urgență din cauza pandemiei? În România, înscrierea pe Platforma Națională de Vaccinare este deschisă de astăzi pentru toate categoriile de populație. Mai relatăm despre planurile Statelor Unite de a se opune extinderii influenței Chinei în Asia. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a chemat partidele parlamentare la consultări pentru prima dată din 11 februarie, când a numit-o repetat premier pe Natalia Gavriliță, ignorând contrapropunerea socialiștilor și aliaților lor, adică pe Mariana Durleșteanu. Potrivit agenției IPN, Sandu se va întâlni marți dimineață cu deputați din Partidul Șor, din grupul Pro-Moldova, Partidul Democrat, iar după prânz cu deputații din Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Socialiștilor. După consultări, Maia Sandu va face declarații de presă. În ultimele zile, toate partidele importante, cu excepția partidului dominat de Sandu, PAS, au cerut președintei să intre în dialog cu forțele politice pentru dezamorsarea crizei. Vaticanul a anunțat luni că preoții și alți slujitori ai Bisericii Catolice nu pot binecuvânta parteneriate între persoane de același sex. Oficiul doctrinal al Vaticanului, Congregația pentru Doctrina Credinței, a emis această decizie ca răspuns la ideea din unele parohii că aceste binecuvântări sunt un semn de bunăvoință pentru gay catolici, din moment ce biserica nu permite căsătoriile homosexuale. Congregația pentru Doctrina Credinței a spus că Papa Francisc a aprobat decizia oficiului doctrinal, adăugând că ea nu e menită să fie o formă de discriminare, ci mai degrabă o readucere a minte asupra adevărului din ritul liturgic. Oficiul doctrinal al Vaticanului a mai adăugat că aceste binecuvântări nu sunt permise, chiar dacă ele sunt motivate de dorința sinceră de a le primi și susține pe persoanele homosexuale. Agenția rusă de stat TASS relatează că opozantul rus Alexei Navalny s-ar putea afla într-un penitenciar din orașul Petrov, deși asociații lui Navalny spun că nu au primit o confirmare oficială a locului unde se află acesta. TASS a făcut publică luni o scrisoare de la Tribunalul Garnizoanei 235 în care se spune că Navalny e la închisoarea IK2, unde aparent a fost transferat acum câteva zile. Întrebarea legată de unde anume se află liderul opoziției ruse a apărut când avocații lui au vrut să-l viziteze la centrul de detenție de la Vladimirov, de lângă Moscova, unde li s-a spus că Navalny nu se mai află acolo. Potrivit agenției TASS, scrisoarea Tribunalului Garnizoanei 235 îi cere șefului penitenciarului de la Petrov să se asigure că Navalny va lua parte prin legătură video la o audiere din 16 martie, unde se va discuta plângerea sa legată de lipsa unei anchete oficiale asupra spitalizării sale la Omsk în august anul trecut, după ce a fost otrăvit. Cotidianul rus de investigație Novaya Gazeta a anunțat luni că redacția sa de la Moscova a fost ținta unui atac chimic, relatează France Press, care citează o declarație a redactorului șef al acestei publicații, Dmitri Muratov. Muratov a mai spus că organele de ordine inspectează substanța vărsată la intrarea în redacția ziarului, al cărei miros pătrunzător și neplăcut a putut fi simțit pe toată strada. Dmitri Muratov nu a spus clar cine crede că se află în spatele acestui incident, dar a notat că ceva mai devreme luni, trei ONG-uri au anunțat că au pornit o acțiune în justiție la Moscova împotriva grupării de mercenari Wagner în legătură cu torturarea și uciderea unui deținut în Siria, acțiune bazată pe mai multe articole din Novaya Gazeta scrise de jurnalistul Denis Korotkov. Wagner este o organizație obscură care are legături cu Kremlinul și ai cărei membri au fost trimiși să lupte în conflictele din mai multe regiuni ale Africii, Orientului Mijlociu și din Ucraina. Novaya Gazeta a fost înființată în 1993 și a suferit de-a lungul anilor numeroase atacuri asupra birourilor și jurnaliștilor săi. În 2006, proeminenta ta ziaristă Anna Politkovskaya, care a publicat mai multe investigații legate de președintele rus Vladimir Putin și de tacticile Kremlinului în Cecenia, a fost împușcată mortal în fața blocului în care locuia la Moscova. Uniunea creștin-democrată UCD a Angelei Merkel a suferit pierderi la alegerile locale care au avut loc în 14 martie în două landuri germane, alegeri considerate un test pentru scrutinul care va determina cine va fi succesorul lui Merkel în funcția de cancelar la alegerile din acest an. Potrivit rezultatelor preliminare, sprijinul pentru Uniunea creștin-democrată de centru-dreapta a scăzut la 24,1% în landul Baden-Württemberg și la 27,7% în Rheinland-Palatinat. Sunt cele mai proaste rezultate din toate timpurile pentru UCD în aceste două landuri. Rezultatele reflectă nemulțumirea și nerăbdarea în creștere pentru felul cum a fost gestionată criza coronavirus, a afirmat secretarul general al UCD, Paul Zemiak, citat de Reuters. În Baden-Württemberg, alegerile au fost câștigate cu 32,7% de Partidul Verzilor, a căror popularitate a crescut în contextul temerilor crescânde legate de modificările climaterice. În ambele landuri, formațiunea de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania, AfD, a avut rezultate mai proaste decât în 2016, dar a obținut totuși cam 10% din voturi.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președinta Maia Sandu a chemat fracțiunile și grupurile parlamentare la noi consultări pentru depășirea crizei politice după ce nu și-au mai vorbit din ianuarie. Consultările vor avea loc mâine cu o săptămână înainte de 23 martie, data la care se împlinesc 3 luni fără un guvern plenipotențiar la Chișinău și după care șefa statului este în drept să întrebe Curtea Constituțională dacă au fost îndeplinite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri parlamentare anticipate, relatează Liliana Barbăroșie.
La sfârșit de februarie, când Curtea Constituțională a anulat ultimul decret al șefei statului privind redesemnarea Nataliei Gavrilița în funcție de premier, Maia Sandu a declarat că nu va mai desfășura consultări cu partidele, ci va aștepta data de 23 martie, când se împlinesc 3 luni de la demisia vechiului guvern. Ar putea decizia de acum a președintei însemna că s-a răzgândit și că poate chiar ar avea de gând să facă o nouă nominalizare la funcția de premier. Analistul politic de la Chișinău, Victor Ciobanu, Banu admite ideea, dar doar în anumite condiții.
O nominalizare convenită cu socialiștii care nu va fi votată. Asta este formula declanșării alegerilor anticipate. În paralel, desigur, se convin anumite acțiuni pe problemele pandemiei, crizei economice.
Un alt scenariu, precizează Ciobanu, ar putea fi un guvern tranzitoriu de câteva luni, la fel convenit între PSRM și PAS.
Socialiștii și PAS-ul sunt suficienți pentru a face tot jocul. Dacă se intră pe un guvern tranzitoriu iarăși convenit de PAS și socialiști, trebuie să se asigure cine va fi garantul acestor convenții. PAS, evident, după căderea guvernului Sandu, nu va dori să facă un guvern fără garanții cu socialiști.
Deși au semnalat că poartă negocieri, nici PSRM, nici PAS nu au admis că ar lua în calcul vreunul din cele două scenarii descrise de Victor Ciobanu. Singurul care a vorbit despre proiectul unui nou guvern, susținut însă nu de 2, ci de 4 partide, inclusiv cel condus până recent de Maia Sandu, e liderul socialist Igor Dodon, dar observatorii cred că acesta ar putea încerca astfel doar să-și salveze partidul dintr-o dăunătoare asociere cu formațiunea Șor. Iată însă și o a treia posibilă evoluție după consultările de marți, luată în calcul de analistul Victor Ciobanu.
Dacă în rezultat vom constata că iarăși fiecare a rămas pe propria poziție, dar doamna Sandu cu intenția de a declanșa, iar socialiștii nu vor susține această formulă și vor insista pe un guvern tehnocrat, de tranziție, super profesionist sau nu mai știu cum, înseamnă că nu au ajuns la acea înțelegere, pentru că de aici rezultă riscul foarte mare că acest guvern va fi instalat până în 23, asta una la mână, dar doi, instalarea oricărui guvern, de fapt, anulează prima tentativă eșuată.
Ca să se ajungă la alegeri anticipate, așa cum își dorește președinta și formațiunea PAS care o sprijină, e nevoie de două nominalizări de premier eșuate. Iar Maia Sandu nu a fost lăsată de Curtea Constituțională să o facă pe cea repetată și pe asta se bazează în general dubiile celor care cred că, în asemenea condiții, Parlamentul nu va putea fi dizolvat nici după 23 martie, la 3 luni de la demisia premierului Chicu. Partidele care au cerut în ultimele zile lui Sandu să intre în dialog cu forțele politice au sugerat că agravarea pandemiei ar fi mai adăugat un motiv din care președinta ar trebui să-și retracteze poziția în chestiunea legată de lipsa de guvern. Sandu nu a dat însă vreun semn că ar avea o astfel de intenție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre șansele unei înțelegeri pentru depășirea crizei politice, Valentina Ursu a stat de vorbă atât cu adepții cât și cu rivalii Maiei Sandu din Parlament. Mai întâi, Igor Grosu, șeful fracțiunii parlamentare PAS.
Practic, în fiecare zi avem discuții la nivel parlamentar, cel puțin în formatul a 4 fracțiuni, vorbesc aici despre PAS, Platforma DA, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, pentru a vedea cum ajungem la alegeri anticipate, dar nu înainte de a ne asigura că facem tot posibilul, ce depinde inclusiv din partea Parlamentului, pentru a gestiona mai bine criza pandemică.
Rămâneți la ideea că anticipatele sunt unicul scenariu care ar conveni tuturor părților care vor un deznodământ al crizei
anticipatele
politice?
Anticipatele sunt necesare pentru societatea noastră, pentru că noi avem ferma convingere cu Parlamentul ăsta, Doamne ferește să rămânem până în 2023.
Cum se declanșează?
Sunt două modalități. Fie noi mai consumăm o tentativă și convenim de comun acord când o facem. Și
adică o tentativă de a înainta...
Încă o tentativă de a înainta
un guvern.
Un guvern. Exact, mai consumăm o tentativă și spunem lucrurilor așa cum sunt, că o consumăm pentru a ajunge la alegeri anticipate, sau termenul de 3 luni de zile, perioada în care se constată imposibilitatea de a crea un guvern, astfel ca să nu fi nevoiți oponenții noștri politici să declanșeze procedura de suspendare a președintelui cu referendum, și noi înțelegem că astea sunt implicații și financiare și comportă riscuri sanitare și așa mai departe.
PSRM zicea că vor insista pe candidatura lor Mariana Durleșteanu. În spațiu public se vorbește și chiar Platforma Demnitate și Adevăr insistă cu candidatura lor, Andrei Năstase, liderul platformei. Și ei vor veni eventual, dacă se merge în continuare pe aceste scenarii, vor veni în Parlament cu un program și Parlamentul nu le va da vot de încredere sau cum e?
Păi ca să ajungă în Parlament trebuie să existe decretul de desemnare. Și doamna președintă a spus foarte clar că nu va desemna candidatul unei coaliții asupra care planează grave suspiciuni de corupție, implicări în furtul miliardului și așa mai departe. Deci aici e blocaj. Noi am spus alegeri anticipate și rămânem consecvenți pe alegeri anticipate. Pentru că orice guvern de o lună, de 2 zile, de 5 minute, de 3 luni, asta înseamnă guvern de salvare a Parlamentului până în 2023.
Admiteți că ar putea fi propus Andrei Năstase și să nu fie votat programul?
Eu mă abțin acum de la a spune cine ar fi desemnat, cine n-ar fi desemnat, dar trebuie să fie o propunere care să ne apropie de alegeri anticipate.
Să admitem că bateți palma și conveniți că trebuie să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate. Asta ar însemna că semnați un înțelegere.
Nu m-am gândit, semnăm, nu semnăm. După mine e suficient să faci o declarație publică în fața camerelor de luat vederi, pentru că YouTube-ul și internetul nu iartă, el ține în minte tot. O să trișez la un moment dat, o să fii penalizat.
Igor Grosu, șeful fracțiunii parlamentare PAS. Valentina Ursu a vorbit și cu liderul fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță.
Per general, toate componentele din Parlament înțeleg că la moment alegerile anticipate sunt periculoase pentru societatea în genere și dați să ne dăm seama ce ar fi fost dacă se decidea acum petrecerile alegerilor anticipate și asta ar trebui să fie în luna aprilie, deja campanie electorală. Și am spus să vedem politicienii necesitatea petrecerii acestor alegerilor și când ele trebuie să fie făcute.
Igor Grosu, șeful fracțiunii parlamentare PAS, a spus că în vară ar fi cel mai potrivit să se desfășoare alegerile parlamentare anticipate, pentru că e perioada caldă și ar putea să mai cedeze agresivitatea
probabil,
acestui virus.
Probabil, dar asta este astăzi un prognoz. Deci, după evoluția situației stării de astăzi, da, ar fi posibil, conform dezvoltării epidemiologice, a desfășurării alegerilor anticipate, când se va domoli activitatea virusului și vom scăpa de probabil al treilea val de epidemie.
Ce se întâmplă dacă președinta Maia Sandu nu acceptă să înainteze un candidat pentru funcția de premier pe care îl propune majoritatea parlamentară?
Nu putem să spunem ce se întâmplă, noi spunem care sunt acțiunile.
Care vor fi acțiunile?
Posibile juridice sunt activitatea în cadrul acestui guvern în continuare.
Adică până în 2023 să-și ducă mandatul
teoretic,
un guvern interimar?
Teoretic, dacă un actor nu-și face îndatoririle sale constituționale, în cazul de față președintele, temei pentru a dizolva Parlamentul Constituțional nu există atâta timp cât nu se întrunesc iarăși cele două condiții și Parlamentul poate să activeze în continuare și guvernul poate să activeze în continuare în format cu restricții. Și așa mai departe.
Dar această situație
nu este una normală, nu este una bună.
Și în continuare
bună.
Incertitudine politică.
Evident.
Deci astăzi nu puteți să ne spuneți foarte clar, e mai cu șanse scenariul anticipatelor sau investirii unui nou cabinet de miniștri?
Nu pot să spun, fiindcă nu este o certitudine și nu este o înțelegere politică. La moment, ambele situații sunt viabile. Cert este faptul că mult timp nu poate dura astfel de incertitudine și cu cât termenul se va apropia de data de 23 martie, nicătând la cei că juridic el poate însemna diferite lucruri, dar oricum formațiunile politice vor trebui să se exprime cert care este opțiunea lor și ce deja vedem.
O coaliție PSRM, fracțiunea Partidului Șor, ar dezavantaja socialiștii?
Coaliția în sensul clasic al acestui lucru ar putea să aibă loc doar atunci când există un acord.
Vreți să ne spuneți că nu există un asemenea acord?
Dar nu l-ați văzut. Și el nici nu există. Un acord
și nici nu ar putea să existe.
Nu s-a discutat și nu discutăm astfel de acord. Acesta ar prevedea ca investirea guvernului, partajarea funcțiilor în guvern, responsabilităților, planul de lucru al guvernului. Nu se discută astfel de scenarii.
Dar socialiștii sunt gata să facă un pas în direcția aceasta? Ca să fie blagoslovită această alianță PSRM Partidul Șor?
Spuneți cuvântul blagoslovită. Nu se discută astfel de alianță. Și nu va fi discutată niciun tip de alianță atâta timp cât nu se dezleagă acest nod cu privire la înaintarea primului ministru. Posibil în Parlament este și o alianță largă și s-a discutat inclusiv și în formatul acestor patru. Teoretic, noi putem să înaintăm un candidat la primul ministru sprijinit de aceste patru fracțiuni. Ține doar de bunăvoința președintelui țării să-l înainteze în Parlament pentru a fi votat sau nevotat.
Corneliu Furculiță, liderul fracțiunii parlamentare a PSRM, intervievat de Valentina Ursu, găsiți tot interviul cu el, dar și interviul cu Igor Grosu pe net la moldova.europalibera.org. Guvernul interimar condus de Aureliu Ciocoi mai are o zi pentru a răspunde recomandării primite de la Consiliul Suprem de Securitate, în frunte cu președinta Maia Sandu, de a pregăti anunțarea stării de urgență din cauza pandemiei. Guvernului i s-a recomandat să pregătească o listă de noi restricții, dar și o listă de compensații pentru categoriile afectate. Propunerea făcută sâmbătă de șefa statului pe fundalul întețirii pandemiei a împărțit însă în câteva tabere deputații. Cei care trebuie să ia decizia. Socialiștii s-au postat în fruntea celor care se opun unui lockdown. Care sunt totuși șansele introducerii stării de urgență? S-a interesat Ala Ceapai.
Instituirea unui nou lockdown total, similar celui de acum un an, pare puțin probabilă, ideea fiind respinsă din start de mai multe forțe politice care trebuie să ia această decizie. Pentru o carantină totală optează deocamdată doar două formațiuni parlamentare, PAS, Partid Pro-Prezidențial și Partidul Democrat. Socialiștii, care critică cel mai vocal propunerea președintei Maia Sandu de a institui starea de urgență pentru două săptămâni, susțin că blocarea tuturor activităților economice va avea consecințe economice și sociale mai grave decât cele generate de pandemie. Platforma DA pune la îndoială că guvernul, fiind unul demisionar, ar fi capabil să gestioneze o eventuală stare de urgență, pentru că nu poate contracta ajutoare externe și nici rectifica bugetul pentru a acoperi costurile economice ale unui eventual lockdown, estimate de formațiuni la circa 6 miliarde de lei. Iar alte formațiuni parlamentare, inclusiv grupul Pro-Moldova, condiționează sprijinirea instituirii carantinei totale cu soluții compensatorii pentru cetățeni. Președinta socialistă a Parlamentului, Zinaida Greceanu, care își asumă un rol tot mai proeminent în procesul de guvernare, l-a convocat din nou luni pe premierul interimar Aureliu Ciocoi pentru a discuta eventuale noi restricții sanitare mai drastice, dar care să evite impunerea unui lockdown. Anterior, Aureliu Ciocoi a insistat pe nevoia instituirii unei stări de urgență, ca cea de la începutul pandemiei, invocând apariția în Republica Moldova a unor noi tulpini periculoase de virus. Iată ce declara acum aproape două săptămâni premierul interimar într-un interviu pentru postul nostru de radio.
Lockdown, da. În situația în care suntem astăzi, numărul de infectări crește și tulpina cu care ne confruntăm deja în Republica Moldova este una foarte agresivă, care necesită și acțiuni radicale.
Guvernul s-a reunit luni în ședință, dar a dat curs unei singure recomandări a Consiliului Suprem de Securitate, cea de a fortifica Ministerul Sănătății prin numirea unor noi secretari de stat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
În România a fost deschisă de astăzi pentru toate categoriile populației înscrierea pe Platforma Națională de Vaccinare împotriva noului coronavirus. Campania de imunizare se intensifică în timp ce crește și numărul cazurilor de infectare noi, paturi de spital libere pentru bolnavii de COVID-19 fiind tot mai puține. Relatează de la București Sabina Fati.
Potrivit oficialilor de la Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, cetățenii români cu domiciliul în străinătate se pot la rândul lor programa pe platforma autohtonă de vaccinare. Toți cetățenii străini care au obținut cod numeric personal românesc au fost deja importați în platformă și deci pot obține o programare. Dacă au doar pașaport românesc, nu și buletin, e suficient să-l prezinte pe acesta la centrul de vaccinare, fiindcă adeverința electronică se va extinde și pentru pașaport. Autoritățile române se pregătesc de altfel să intre într-o fază alertă de vaccinare, potrivit medicului militar Valeriu Gheorghiță și secretarului de stat Andrei Baciu, coordonatorii campaniei de vaccinare. Potrivit acestora, introducerea listei de așteptare va schimba atât modul în care se va face programarea pentru vaccin, cât și dinamica vaccinării, principalul obiectiv fiind acela de a păstra un ritm ridicat de inoculare. Această listă de așteptare va fi disponibilă în platforma de programare începând de astăzi, 15 martie. Practic, fiecare dintre cele 435 de centre câte vor fi operaționale va avea propria lui listă de așteptare. Conform medicului militar Valeriu Gheorghiță, vaccinarea populației generale va avea loc cel mai probabil începând cu data de 1 aprilie. Etapa a doua de vaccinare a persoanelor vulnerabile va funcționa în același timp cu etapa a treia, în care este prevăzută imunizarea restului populației. Până acum, 1,6 milioane de persoane au fost vaccinate cu cel puțin o doză, iar până la sfârșitul acestei luni, 2,7 milioane de oameni vor fi în această situație. Pentru luna aprilie, deși nu există un calendar final de alocări, România va primi cel puțin 3,1 milioane de doze de vaccin, dar există posibilitatea să se atingă și cifra de 4 milioane de doze livrate, mai ales în contextul în care vaccinul Johnson & Johnson a fost autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului. Oficialii români încearcă să ajungă la 100.000 de vaccinări zilnice, în așa fel încât până la toamnă să aibă loc imunizarea de masă. Deci, în jur de 70% din populație să fi fost deja vaccinată. Lucrurile se precipită oarecum pentru că spitalele care tratează pacienți cu noul coronavirus sunt din nou sub presiune. A crescut numărul infectărilor, dar și numărul cazurilor dramatice. În toată țara mai sunt libere doar 30 de paturi la terapie intensivă pentru bolnavii de COVID-19, iar în București, duminică seară, nu mai era niciun pat liber. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a întâlnit virtual cu premierii Japoniei, Indiei și Australiei pentru a discuta despre cum pot limita cele patru țări influența în creștere a Chinei. Cu detalii de la Washington, Valeriu Sela.
Contracararea Chinei este unul dintre principalele obiective de politică externă ale administrației Biden, la care se adaugă și acțiune comună cu aliații în legătură cu aceste priorități. Patrulaterul a fost format în 2007 de către premierul de atunci al Japoniei, Shinzo Abe, care era îngrijorat de manifestările din ce în ce mai agresive ale Chinei în regiune. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a argumentat că acest prim summit la care președintele Biden a participat este o ilustrare a importanței pe care o acordă parteneriatului Indo-Pacific. Între chestiunile abordate s-au numărat pandemia coronavirus, cooperarea economică și modificările de climă. Administrația Biden dorește ca această formulă de alianță să aibă întâlniri periodice și să devină mai activă pe plan diplomatic. Premierul australian, Scott Morrison, a caracterizat summitul ca fiind, citez, un moment istoric, în timp ce doi dintre participanți, premierul nipon, Yoshihide Suga și cel al Indiei, Narendra Modi, au exprimat înainte de reuniune îngrijorare cu privire la, citez, încercările unilaterale ale Chinei de a modifica status quo-ul în Est și în regiunea Mării Chinei de Sud. Unul dintre obiective a fost creșterea producției de vaccinuri anti-COVID-19 în India pentru stoparea așa numitei diplomație a vaccinurilor, care însoțește livrarea acestora din China în diverse țări ale lumii. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Germania, creștin-democrații Angela Merkel au înregistrat pierderi în alegerile locale din două landuri, alegeri care erau considerate un test pentru partidul cancelare aflată la final de mandat. Înaintea celor generale din toamnă, au crescut în schimb ecologiștii și social-democrații. Relatează de la Berlin, William Totok.
Social-democrata Manu Dreyer va rămâne șefa guvernului din Renania-Palatinat, iar ecologistul Winfried Kretschmann va conduce în continuare guvernul din Baden-Württemberg. Asta rezultă din estimările care s-au dat publicității după terminarea alegerilor pentru landtagurile, parlamentele regionale, din cele două landuri federale. Uniunea creștin-democrată este formațiunea care a suferit pierderi în ambele landuri, ceea ce se poate explica și prin așa numitul scandal al măștilor în care au fost implicați trei parlamentari ai partidului. S-a aflat că cei trei conservatori au luat mită din partea unor firme producătoare de măști de protecție. Vineri, deputații creștin-democrat și creștin-social-bavarez au fost obligați să semneze o declarație de onoare în care au arătat că nu au făcut lobbyism în favoarea anumitor firme și că nu au profitat de pe urma situației provocate de pandemie. Deoarece foarte mulți alegători au preferat să voteze prin corespondență, în Baden-Württemberg, ecologiștii primului ministru Kretschmann au obținut peste 30% din voturi. Pentru creștin-democrații, în schimb, au votat aproximativ 23% dintre alegători. Din punct de vedere aritmetic, cele două partide ar avea majoritatea necesară pentru a reedita actuala coaliție ecologist-conservatoare. Posibilă ar fi și o coaliție tripartită, ecologist-liberal-social-democrată. De remarcat este succesul partidului care își spune alegătorii liberi, Freie Wähler, în Renania-Palatinat. În prezent, acest mini-partid, înființat în anul 2010, mai are deputați în Parlamentul din Bavaria și Turingia. Formațiunea pledează pentru consolidarea guvernării comunale și independența administrației financiare locale. Alegerile din cele două landuri au deschis anul electoral german, care va culmina în alegerile generale din această toamnă. În ce măsură va fi influențat scrutinul din această toamnă este greu de apreciat. Este totuși încă prea devreme pentru a face acum pronosticuri în ceea ce privește componența viitorului guvern federal. Cert este că Uniunea Creștin-Democrată aspiră la conducerea guvernului și probabil îl va desemna pe liderul grupării, Armin Laschet, ca viitor candidat la funcția de cancelar. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Ministerul Sănătății are 3 noi secretari de stat. Aceștia vor prelua funcțiile începând de mâine. Premierul Aureliu Ciocoi a declarat că mandatele secretarilor de stat sunt valabile pe perioada mandatului acestui guvern. Moldova se împrumută cu zeci de milioane de dolari pentru a cumpăra vaccinuri mai scumpe decât au cumpărat țările din Africa și de cel puțin 3 ori mai scumpe decât a cumpărat Uniunea Europeană. În cadrul unui proiect cu Banca Mondială, Ministerul Sănătății ar urma să cumpere pe bani din împrumut vaccinuri pentru etapele 2, 3 și 4 de vaccinare extrem de scumpe. Și tot pe Sănătate Info citiți un reportaj despre imunizarea împotriva COVID. Ce cred oamenii despre ea și ce vaccinuri ar prefera în cazul în care să vor decide să le administreze.
Cu temele portalului Sănătate Info, prezentate de Elena Cioina, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.